From the Conference Center at Temple Square.
Konferenčného centra na Hromovo námestí v Salt Lake City prinášame vám kňazské zasadanie 183. výročné generálne konferencie Cirkvi Ježiša Krista. Toto zasadanie je prinášané do tisícoch zhromažďovacích budov po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevacký zbor mladých slobodných dospelých z oblasti Salt Lake City v Utahu. Dnešné kňazské zasadanie bude viesť prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý bratce v prvom predníctve Cirkvi.
Vítam vás, bratia, na Všeobecnom kňazskom zasadaní 183. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Oznamujem so smutkou smrť staršieho Eldra G. Smitha, ktorý zomrel v jeho dome vo štvrtok 4. apríla. Elder Smith mal 106 rokov a slúžil ako patriarchom cirkvi od apríla 1947 až do októbra 1977, keď sa stal bývalým patriarchom. Toto zasadanie bude prenášané satelitom držiteľom kňazstva zhromaždeným v mnohých krajinách po celom svete. Hudbu pre toto zasadanie pripravil kňazský spevacký zbor mladých slobodných dospelých z oblasti Salt Lake City v Utahu. Pod vedením Justina Bilza na organe sprevádza Clay Christiansen. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Arise, O God and Shine. Úvodnú modlitbu potom predniesie starší Ronald A. Rasband z predsedníctva sedemdesiatnikov.
Our dear, loving Heavenly Father,
drahý nebeský Oče, Oče, ti děkujeme za tuto příležitost, kterou máme zhromaždit po celém světě jako držitele kněžstva. Jsme vděční za příležitost, kterou máme držit kněžstvo a modlíme se, aby jsme mohli plnit svoje povolání a sloužit jako tvého syna. Děkujeme ti za proroka, požehnaj ho a jeho manželka. A tiež požehnaj tě 12 apoštolov a všetci posvetie v kňazstve. Pomáhaj nám, aby jsme spolu slúžili po celom svete. Požehnaj starý otec, starý otca, tie synovia, aby mohli tiež použiť to kňazstvo po svete v rodine. Teraz sa modlíme, aby si požehnal tí ľudí, ktorí teraz budú hovoriť, a tiež nám, aby sme mohli počuť tie slova a robiť to, čo je potrebné. Toho sa modlíme v mene Ježiša Krista. Amen.
The choir will now favor us.
Zbor nás teraz poteší spievom piesne Nearer My God to Thee. Potom bude pre nás potešením vypočuť si staršieho Roberta D. Halesa z Kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať starší Tad R. Callister z predsedníctva 70-tníkov. A potom sa nám prihovorí pra David L. Beck, generálny prezident mladých mužov.
Brethren,
bratia, je to pre mňa čest byť tu s držiteľmi kráľovského kniazstva Božieho. Žijeme v posledných dňoch, v ťažkých časoch. Ako držiteľe kniazstva máme zodpovednosť stať pevne so štítom viery proti ohnivým šípom protivníka. Sme prekletí svetu, ochraňujúci Bohom dané, nezúčiteľné práva a slobody. Stojíme na obranu našich domovov a rodín. Keď som bol v prvom ročníku strednej školy, vrátil som sa domov sa svojho prvého zápasu baseballovú týmu mimo mesta. Môj otec zistil, že počas dlhej cesty autobusom domov som bol svedkom rozhovor a správania, ktoré neboli v súlade so sadami evanjelia. Bol profesionálny umelec. A tak si so mnou sadol a nakreslil mi obrazek rytiera, bojovníka schopného obradiť hrady a kráľovstva. Keď kreslil a čítal pri tom písma, naučil som sa, ako byť verným držiteľom kniazstva, chrániť a brániť kráľovstvo Božie. Slova apoštola Pavla boli môjim sprievodcom. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda bedra si opaštou pravdou. Oblečte si pancier spravedlnosti a obtie si povozke evanjeliu pokoja. Nadovšetko, vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešlachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. Bratia, ak sme vierni v kniazstve, táto výzbroj nám bude daná ako dar od Boha. Potrebujeme ju. Mladí mužovia, vaši otcovia a starí otcovia nikdy nečelili takým pokušeniam, akým čelite pravidelne čelite vy. Žijete v posledných dňoch. Ak chcel váš otec prísť do problému, musel ich vyhľadovať. To už viac neplatí. Teraz si pokušenia vyhľadovajú vás. Prosím, pamätajte na to. Satan si preje, aby vás mal hriech leží vo dverách. Ako môžete vzdorovať jeho agresívne taktike? Oblečte si na sebu celú výzbroj Božiu. Dovolte mi vám ponúknuť ďalšiu skúsenosť zo svojho života. V januári 1982 som hovoril na slavnostnom zasadí na kampuse BYU v Provo v Utah. Vyzval som študentov, aby si predstavili, že cirkev je na jednej strane podie a svet je len asi pol metra vzdialený od nej na druhej strane podie. Toto bolo stelesnením veľmi malé vzdialenosti medzi svetom a štáranami servy v tej dobie. Keď som ja študoval na vysokej škole, keď som o 30 rokov neskôr opäť stal pred študentmi, vysvetlil som im, svet sa veľmi vzdialil, ze nejakého miesta nám nedovidíme, je ďaleko, za horami, za dolami. Čo si však musíme zapamätať? A tiež naše deti a vnúčata je, že cirkev je stála. I keď sa svet rúti vpred, a tá medzera je stále väčšia a väčšia. A preto sa majte veľmi na pozore. Ak budete súdiť svoje skutky a štandardy servy na základe toho, kde sa momentálne nachádza svet a kam speje, zistite, že nie ste tam, kde by ste mali byť. Pred tými 30 rokmi som si vôbec nevedel predstaviť, ako ďaleko a ako rýchlo sa svet urýchli od Bohom danej nauky zásada prikázaní. A napriek tomu sa Kristovi štandardy a štandardy jeho cirkvi nezmenili. Ako povedal, pravda zostáva na večné veky. Keď toto pochopíme a prejmeme, sme pripravení čeliť tlaku spoločnosti, výsmechu a dokonca diskriminácii, ktoré bude pochádzať zo sveta od niektorých tzv. Priateľov. Väčšina z nás pozná niekoho, kto by mohol povedať, ak chceš byť môjim priateľom, musíš prijať moje hodnoty. Skutočný priateľ náš nežiada, aby sme sa rozhodovali medzi evanjelium a jeho priateľstvom. Odpovedám slovami Pavla, aj od tých sa uvracaj. Skutoční priateľi nás posilňujú, aby sme zostali na tesnej a úzkej cestie. Keď stojíme na cestie evanjelia, plnej prikázaní, obradu a zmluv, tieto nás chránia a pripravujú nás činiť Božie dielo na tomto svete. Keď poslúchame slovo múdrosti, naša slobodná vôľa je chránená pred závislostiami, akými sú alkohol, drogy a tabak. Keď platíme desiatky, študujeme písma, obdržíme krst a konfirmáciu, žijeme tak, aby bol Duch Svätý našim neustálým spoločníkom. Prijímame svietoshodne a sme poslušní zákona súdnosti. Pripravujeme sa na Melchizedekovo kniazstvo a obdržujeme ho a uzatvárame posvätné chrámové zmluvy. Vtedy sme pripravení slúžiť. V chráme sa pripravujeme a sľubujeme, že budeme žiť podľa zákona zasvetenia. Sobní mladí muži začínajú žiť podľa tohoto zákona tým, že sa usilujú stať misionármi. Dávajú desiatok za prvé roky svojho života tým, že slúžia pánovi na plný úväzok. Táto obeť ich posilní k tomu, aby išli vpred k najväčším zmluvom v tomto živote. Byť zasobášený a spečatený v hráme a začať budovať večnú rodinu. Keď sa tlačíme vpred po oné cestie, budujeme sa neustále rastúcu duchovnú sílu. Keď používame svoju slobodnú vôľu, aby sme konili sama se sebe. Pre vás všetkých mladých mužov i mladé ženy je tento raz podporovaný tým, že sa učite nauku a zdieľate svoje svedectvo online skrze nové učebné osnovy. Pojď, nasledujeme. Okrem toho, používajte svoju slobodnú vôľu na to, aby ste sa osobne rozvíjali. Keď obvíjate svoje dary a talenty, pamätajte na to, že vám síce môžu pomôcť rodičia a mentori, ale vy musíte nechať ducha, aby vás viedol. Rozhodnite sa a jednajte sama za seba. Buďte motivovaní vznútra. Neplánujte si svoj život, vrátane vzdelanie či karanie školy. Objavte svoje záujmy a zručnosti. Pracujte sa, staňte sa sebestačnými. Stanovte si ciele, prekonovajte chyby, získajte skúsenosti a dokončite to, čo ste začali. Počas cesty sa uistite, že spolupracujete s rodinou, kvorom, triedou a začustnete sa na spoločných vzájomných aktivitách. Užívate si spolu prospešnú zábavu. Skrze tieto skúsenosti sa naučíte navzájem si vážiť a ceniť svoje duchovné dary a večné duchovné atributy synov a dcer Božích i to, ako ich doplňujú. A nadovšetko, majte vieru v Spasiteľa. Nebojte sa. Keď uslovne žijeme podľa evanjelia, stávame sa silnejšími v Pánovi. S jeho sílou sme schopní odmietnúť Antikrista, ktorý hovorí, jeste, píte a vzelite sa, lebo Boh vám spáchania niekoľkých hriechov ospravedlní. Na tom nie je nič zlé, lebo zajtra zomrieme. V síle Pána sme schopní stať proti akýkoľvek filozofii alebo kredu, ktoré popierajú spasiteľa a sú v rozpore s veľkým večným plánom šťastie pre všetky Božie deti. Nemáme právo popierať podmienky tohto večného plánu. Pamätajte na Nehemiáša, ktorému bolo dané úlohu vybudovať hradby Jeruzalema. Niektorí ho chceli ponížiť a vziať mu jeho poverenie, ale Nehemiáš to odmietol. Nebol k ostatným netolerantný, len jednoducho vysvítil, musím vykonať veľkú prácu, preto tam nemôžem prísť. Dielo by ich hneď zastalo. Niekedy sme ako blesk a musíme vydržať aj ten žiar, keď sa silnú držíme Božích štandardov a konáme jeho dielo. Svedčím o tom, že sa nemusíme obávať, ak sme pevne zakorení v jeho nauke. Možno zaskujeme nedorozumenie, kritiku a dokonca falošné objavenie, ale nikdy nie sme sami. Náš spasiteľ opovrhnutý bol a opustený ľuďmi. Je našou posvetnou výsadou stáť s ním. Je ironio, že stáť pevne niekedy znamená zanechať a dokonca opustiť svet. Spasiteľ vyhlasil, preč od mňa, Satan. Josef egyptský utiekol od pokušení Potifarovej ženy a Lehi opustil Jeruzalem a vzal svoju rodinu do pustatiny. Buďte si istí, že všetci proroci, ktorí žili pred nami, stáli pevne vo svojej dobie. Nefi vykonal povýhodne dielo Pána napriek týraniu Satana a prenasledovaniu, ktorým čili od Lemuela a Lemuela, svojich bratov. A Benedy svedčil o Kristovi tvaru tvar podozvieraniu, pohrdania a isté smrti. 2000 mladých bojovníkov zbránilo svoje rodiny proti tým, ktorí opovrhovali hodnotom evanjelia. Moroni vystýčil zástavu slobody, aby ochraňoval svoj ľud, ich rodiny a náboženský slobodu. Samuel stal na hradbách a prorokoval o Kristovom príchode, i keď ho ohrozovali kamene a šípy. Prorok Joseph Smith znovu zriedil spasiteľa evanjeliem, spečietať svoje svedectvo krvo. A mormonskí pionieri stále pevne tvár v tvár nečivému protivstvu a útrapám, nasledujúc poroka na svoje veľké puty a pri osídlovaní západu. Títo veľkí služobníci a svätí Boží boli schopní stáť pevne, pretože stáli spolu so spasiteľom. Premyšľajte nad tým, ako pevne stal spasiteľ. Ako mladý muž Ježiš verne činil vôľu svojho otca, keď učil evanjelium ľudí v ráme. Počas svojej služby uskutočňoval dielo kňazstva, vyučoval, uzdravoval, slúžil a žehnal druhým. Keď to bolo nutné, stal pevne proti zlu, dokonca vyčistil chrám a vždy stal sa pravdou, slovami, či významným mlčaním. Keď ho veľkňaz obvinil pred Pilátom, Ježiš múdro a vážne odmietol odpovedať na nepravdy a držal sa svojho pokoja. V Getsemanskej zahrade sa náš spasiteľ a vykupiteľ nezrahdel vypiť horký chalich uzmrenia a potom opäť trpel na kríži a činil vôľu svojho otca, až kým nakoniec nepovedal dokonané. Na spasiteľovu dokonalú poslušnosť a to, že stal pevne, náš nebeský otec odpovedal vyhlaseným. Chvála, môj milovaný syn, v ktorom sa mi veľmi zalúbilo, v ktorom som oslavil meno svoje. Moji milovaní bratia v kňazstve, mladí či starší, oslavme Božie meno tým, že budeme stať pevne so svojim spasiteľom, Ježišom Kristom. Vydávam vám svoje vlastné svedectvo, že On žije a že my sme povolaní svätým povolaním, aby sme sa spolu podielali na Jeho diele. Takže stojte na svätých miestach a neponte sa tým, že sme poslušní a silní v nauke našho Boha. Stojme na svätých miestach, lebo Jeho nauka je posvetná a nezmení sa kvôli tomu, že sa v dnešnej dobe neustále mení spoločenská a politická situácia. Prehlasujem spolu s apoštolom Pavlom, bdiete, stojte vo viere zmúžili a silní. To je moje vrúcno modlitbo vo svetom mene Ježíše Krista. Amen.
V roku 1878 mal môj prastarý otec 17 rokov. Ako sa to niekedy v tej dobe stávalo, bol už ustanovený za staršieho. V jednu nedeľu trpela jeho matka silnou bolesťou. Keďže jeho otec nebol dostupný, pozvali biskupa a niekoľkých ďalších, aby jej dali požehnanie, ale žiadna úľava neprichádzala. Preto sa otočil k svojmu synovi a požiadal ho, aby položil ruky na jej hlavu. Do svojho denníka si napísal, uprostred slz vyrodených kvôli utrpeniu moje matky a úlohy vykonať vec, ktorú som predtým nikdy neurobil, orobral som sa do nej izby, kde som plakal a modlil sa. Keď sa upokojil, položil na ňu svoje ruky a dal jej veľmi jednoduché požehnanie. Neskôr poznamnal, moja matka sa prestala trápiť a obdržal úľavu, ešte keď som mal svoje ruky na jej hlave. Potom povedal, že vždy cítil, že tým dôvodom, pre ktorý jeho matka nedostal úľavu po požehnaní od biskupa, nebolo Pánove zlyhanie, ale Pán zachoval toto požehnanie pre mladého muža, aby ho naučil, že kňazstvo v mladom mužovi je rovnako ako kňazstvo v staršom. Dnes večer by som rád hovoril o tejto moci. Hoci sa budem zmeniovať o prezidentov kvôr ďakono, zásady, o ktorých budem hovoriť, platia pre všetkých mladéž v Aranovom kňazstve. Keď som slúžil ako misijný prezident, spozoroval som, že počas misijných rokov mladých mužov prudko stúpla ich duchovnosť a vodcovské schopnosti. Keby sme mohli nejako vyčísliť tieto vlastnosti počas rokov, kedy slúžili v Aranovom kňazstve a na misii, zrejme by vyzerali podobne ako priamka, ktoré vidíte na tom grafe. Mám na mysli aspoň tri kľúčové faktory, ktoré prispievajú k takému prudkému rastu počas misijných rokov. Prvé, veríme týmto mladým mužom ako nikdy predtým. Druhé, máme ohľadom nich vysoké očakovanie. A tretí, školeme ich, aby mohli tieto očakovanie znamenito naplniť. Niekto by sa mohol náležite spýtať, prečo by rovnaké zásady nemohli byť uplatnené aj na prezidentov kvôr diakonov. Ak by to tak bolo zrejme, by ten raz začal oveľa skôr a vyzeral by asi takto. Poprvé, dôvere, môžeme zveriť našim prezidentom kvôr diakonov veľkú zodpovednosť. Pán to určite robí, čoho znázorneným je jeho ochota dá im kľúče. Ako dôkaz tejto dôvery povolávame prezidentov kvôr diakonov zjaveným, nevyhradne hodnostným, zaradeným alebo iným podobným faktorom. Každý verujúci v tejto cirkvi má právo vedieť a mal by vedieť, že bol povolaný zjaveným. Toto uistenie mu pomôže vedieť, že Boh mu dôveruje a podporuje ho. Druhá a tretie vlastnosti sú spojené prepojené vysoké očakovanie a s tým spojené školenie, aby ich mohol naplniť. Na misionárskom poli som sa naučil skvelú lekciu. Misionári všeobecne rastú, lebo upadajú podľa stupňa očakovania misijného prezidenta. A tak je to aj s prezidentom Koret Diakonov. Ak sa od nich očakoval len to, aby viedli stretnutia a súčasnovali na stretnutí biskupského výboru pre mládež, potom je to všetko, čo budú robiť, ale vy verujúci im môžete dať lepšiu viziu, pánovú viziu. Základom v každom povolaní je právo obdržať zjavenie a preto potrebujú prezidenti Kvore Diakonov vedieť, že majú právo obdržať zjavenie, aby poskytli rádu svojim radcom, záchranu stratených, aby mohli školiť členov kvora. Múdry vedúci naučí prezidenta kvora diakonov zásady, ktoré pomôžu obdržať zjavenie. Môže ich naučiť jednoznačný slúb pána. Ak budeš prosiť, obdržíš zjavenie za zjaveným. Pán je najštedrejší vydávaný zjavenie. Nepripomenul snad Josefovi a Oliverovi, že tak často, ako sa spýtali, obdržali poučenie od jeho ducha? Pán vás miluje a chce vám zjaviť svoje myšlienky a vôľu. Dokázali by ste si vôbec predstaviť, že by mal pán problém, ktorý by nedokázal vyriešiť? Ja nie. Pretože máte právo na zjavenie, on vám môže pomôcť vyriešiť každú starosť, ktorú máte. Vy úžasní vedúci môžete naučiť toto prezidenta kvôli diakonov, ako zjavenie nie je náhrada za ťažkú prácu. Prezident Irene sa spýtal prezident Lee, ako získam zjavenie? Prezident Lee odpovedal, ak chceš dostať zjavenie, urob svoju domácu prácu. Verujúci by mohli prediskutovať so svojimi prezidentom kvôli diakonom niektorú z práce na doma, ktorú by mohol urobiť. Keď sa pripravuje na poskytnutie rady svojim radcom, mohol by sa spýtať, kto by bol dobrým príkladom, alebo kto by mohol byť citlivý k potrebám tých, ktorí čelí výzvam. A nakoniec by mohol tento múdry verujúci naučiť, ako rozpoznať zjavenia a konať podľa neho. Žijeme vo svete plnom činov, kde sú svetla a hluk normálne. Ale tento mladý muž musí vedieť, že toto nie je spôsob sveta, nie je pánov spôsob. Spasiteľ vykonal ten najjedinečnejší čin všetkých čas v tichosti zahrady. A Jozef obdržal svoje prvé videnie u strany lesika. Odpovede od Boha prichádzajú tichým hlasom. Pocity pokoje, lebo utechy, túžba robiť dobré veci, usvietenie, niekedy v podobe semienok, myšlienok, ktoré môžu vyrásť až do duchovného lesa. Niekedy prezidenti kvôli diakonov vás môže tieto dojmy inšpirovať k odporúčeniu, koho si vybrá ako radcu, alebo k tomu, že poveríte úlohu menej aktívneho muža. Raz ako predsedníctvo kolu sme cítili, že máme povolať muža ako tajomníka. V tom čase mal ťažkosti s pravidelným navštevovaným zhromaždenia. Avšak sme vedeli, že ak príjme to povolanie, vykoná úžasnú prácu. Ponúkli sme mu to povolanie, ale on povedal nie. Potom mi napadla jedna myšlienka. Povedal som, zrejme teda Kuol Glendale nebude mať tajomníka. Šakovaný opovedal, o čom to hovoríte? Musíte mať tajomníka? Odpovedal som, chcete by sme teraz povolali niekoho iného za tajomníka? Keď nás pán inšpiroval, by sme povolali vás? Dobre, povedal, urobím to. A aj on, a aj urobil. Dále môžete dať tomuto prezidentovi kvôre diakonov vedieť, že jedným z pánových očakovaní od neho je zachrániť stratených menej aktívnych členov a aj nečlenov. Pán povedal, lebo syn človek prišiel spasiť, čo zahynulo. Spasiteľovou prioritou zachrániť stratených, ak je to prioritou prezidenta Mansena, nemalo by byť prioritou každého vedúceho tejto cirkvi robiť to isté? Podstata naše vedenie by malo byť rozhodnutie ísť za strateným a priviesť ich späť. Jeden mladý muž, ktorý bol navštíviť členovie jeho kvôra, povedal, dnes bol prekvapujúce, keď prišlo k môjmu domu 30 ľudí. Teraz chcem kvôli tomu chodiť na shromaždenie, ako by mohla mládež odporovať láske a pozornosti, ako je táto. Som nadšený, keď počívam mnoho príbehov o prezidentov kvôr diakonov, ktorí príležitostne učia tie lekcie na svojich stretnutia kvôra. Pred niekoľkými týždňami som navštívil tréniu kvôr diakonov. 12-ročný chlapec mal lekciu o uzmierení. Začal tým, že sa spýtal diakonov, čo si myslia jej uzmierenie. Potom sa podielil o pár veršov a položil otázky. Uverujúc si, že má viac času ako materiál na lekciu, bol dosť múdry, aby sa spýtal vedúcich, aké otázky im boli položené o uzmierení na misiách a aké boli ich odpovede. Potom to ukončil svojim svedectvom. Počúval som v úžase. Pomyslel som si, vôbec si nespomínam na nejakú významnú časť lekcie, ktorú som mal, keď som bol mladým v Aronovom kniazve. Môžeme zdvihnúť látku pre mladých mužov a oni na to zareagujú. Vy vedúci pozdvihnete prezidentov kvôre diakonov najlepšie, keď ich necháte viesť ostatné tie v pozadí. Nezveľabili ste svoje povolanie najviac vtedy, keď ste mali úžasnú lekciu, ale keď im pomáhate, aby oni mali skvelú lekciu. Jedno príslovie hovorí, neumerajte, keď je hudba ešte vo vašom vnútri. Podobne by som povral vám, nenechajte sa uvoľniť. Keď máte svoje vodcovské schopnosti ešte stále v sebe, učte našu mládež pri každej príležitosti, naučte ich, ako si pripraviť program, ako viesť stretnutie dostojné a láskovo, ako niekoho zachrániť, ako sa pripraviť inšpiráciu, lekciu, ako obdržať zjavenie. Toto bude meritkom vašho úspechu. Ak vy, prezidenti kvôre diakonov, zvelebíte svoje povolanie, budete nástrojom v Božích rukách, lebo kňazstvo v tých mladých mužov je len tak mocné, ako kňazstvo v staršom mužovi. A potom, keď uzatvoríte chrámové zmluvy a stanete sa misionármi a budúcimi vedúcimi tejto cirkvi, budete vedieť, ako obdržať zjavenie, ako niekoho zachrany a ako učiť náuku kráľstva s mocou a právomocou. O tomto svedčím v mene Ježíša Krista. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Mladí muži v Aaronovom kniastve, ste milovaní Boží synovia, on má pre vás úžasnú prácu. Pre splnenie tieto úlohy musíte splniť svoju povinnosť slúžiť druhým. Viete, čo znamená slúžiť? Premýšľajte na toto otázku, keď vám budem rozprávať o dievčaty, ktoré sa volá Shelly Johnsonova. Keď začala Shelly chodiť na strednú školu, stala sa obeťou krutého šikanovania. Bolo s ňou zlé zaobchádzanie a vymyslovala sa je, keď ste do triedy. Pravdepodobne ste už videli ľudí, s ktorými sa takto zlé zaobchádzalo aj vo vašej škole. Pre mnohých ľudí sú roky dospievania časom samoty a strachu. Nemyslí to tak byť. Našťastie pre Shelly boli v jej škole mladí muži, ktorí rozumeli tomu, čo to znamená slúžiť. Shellyna matka požiadala učiteľov v škole, aby pomohli zastaviť to šikanovanie. Ale pokračovalo to. Potom sa kontaktovalo s Carsonom Jonesom, držiteľom kniazstva a začínajúcim rozhovoráčom týmu. Požiadal ho, aby jej pomohol zistiť, kde je na príčine toto šikanovanie. Carson súhlasil, že pomôže, alebo v svojom srdce zistil, že mohol urobiť oveľa viac. Duch mu pošepkal, že musí pomôcť Shelly. Carson požiadal niektorých zo svojich spoluhráčov, aby sa k nemu priopojili k službe. Pozvali, aby s nimi sadla na obede. Oprevadili ju do triedy. Nie je prekvapeným, že keď mala v futbolových hráčov ako svojich priateľov, nikto už aj nešikanoval. Pre futbolový tým to bolo vyrušujúce sezóna a dokonca aj so všetkým tým vyrušeným sezóny títo mladí muži na Shelly nezabudli. Pozývali ju, aby sa pripojili k týmu na ihrisku po skončení zápasu. Shelly sa cítila milovaná. cítila šťastná. Futbalový tím vyhral štátne majstrovstva, ale v ich škole sa stalo niečo dôležitejšie. Príklad týchto mladých mužov motivoval ďalších študentov, aby boli priateľskejší. Teraz sa k sebe chovajú láskavejšie a úctavejšie. Televízne stanice zistili, čo títo mladí muži urobili a podielili sa o ich príbeh so celou krajinou. Čo sa stalo, ako snáha slúžiť jednému človeku, inšpiruje tisícky ľudí a po svete. Shaina matka nazýva týchto mladých mužov anjeli v prestrojení. Kaštana a jeho priatelia hovoria, že Shai požehnal ich životy oveľa viac, ako oni požehnali ten jej. To sa stáva, keď stratíte seba v službe druhým. Nájdete samých seba. Meníte sa spôsobom, ktorý by inak nebol možný. Títo mladí muži zažili radosť zo služby a pokračovali v chládaní príležitosti požehnať druhým. Horlivo sa usilujú zväčšiť svoju službu, keď budú slúžiť ako misionári na plný úväzok. Na celom svete sú tisícky Shai Johnsonových. Sú vo vašej škole, vo vašom kvore a dokonca vo vašej rodine. Niektorí prichádzajú na mysel okamžite, iní majú potreby, ktoré nie sú také očividne. Prakticky každý by mohol byť požehnaný nejakým spôsobom vašou službou. Pán s vami pocíta, že sa k ním natiahnete. Nemusíte byť športová hviezda, aby ste slúžili druhým. Máte právomoc, kedy ste boli vysvedení do kňazstva. Prezident James E. Faust učil, kňazstvo je právomoc zveraná človeku, aby slúžil v Božom mene. Ranové kňazstvo drží kľúče služby anjelo. Keď budete milovať jeho deti, nebeský Otec vás bude viesť. Bude vám dána moc žehnať životy a zachrániť duše. Ježiš Kristus je vašim príkladom. On neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil. Slúžiť znamená milovať druhých a starať sa o nich. Znamená sa starať sa o ich fyzické a duchovné potreby. Znamená to urobiť to, čo by robil Spasiteľ, keby bol tu. Začnite vo svojom vlastnom domove. To je miesto, kde môžete vykonať svoju službu. Chcete vyskúsať zaujímavý experiment? Na budúce, keď matka požiada pomoc s niečím, povedzte, vďaka sa, pýtania mama, veľmi rád pomôžem. Potom pozorujte jeho reakciu. Niektorí z vás by mali oprášiť svoje zručnosti z prvej pomoci, pretože ju môžete dostať do šoku. Potom, ako ju oživíte, objavíte zlepšenie vo svojom vzťahu s ňou a narast ducha vo svojom domove. To je len jeden spôsob, ako slúžiť svojej rodine. Slúžiť, keď požívate láskavé slova a rozhovory s členmi rodiny. Slúžite, keď jednáte so svojimi sorodencami ako svojimi najlepšími priateľmi. Možno najdôležitejšie slúžiť, keď pomáhate svojmu otcovi ako duchovného vedúceho vo vašom domove. Prejavte svoju podporu počas rodinného domáceho večera, rodinné modlitby a štúdie písiem. Urobte svoj podiel, aby ste zaistili, že je Duch prítomný v vašom domove. Ak nemáte vo svojom domove otca, vaša zodpovednosť je potrebnejšia. Taktiež máte povinnosť slúžiť vo svojom kvore. Kňazstvo sa rozširuje po celom svete. Mnoho z vás obvajú na výzvu prezidenta Monsonova zachráňovať. Dnes je viac aktívnych nositeľov Ronovho kňazstva, ako bolo kedykoľvek predtým. Ale ešte stále sú takí, ktorí nie sú aktívni a potrebuješ vás. Potrebuje vás. Minulý jún, keď bola v Indii vytvorená nová pobočka, jediným malým mužom na stretnutí kňazstva bol nedávno ustanovený diakon. Sa volá Gladwin. Gladwin spolu s prezidentom mladých mužov, prezidentom pobočky, začali objavať mene aktívnych mladých mužov. Naštívili ich, čo skoro začal opäť choriť na zhromaždenie druhý mladý muž Samuel. Každý týždeň on a Samuel zavolal ich a podielili s nimi, čo sa naučili. Tiež im volali, alebo ich naštívili, keď mali narodeniny. Jeden za druhým sa stali ich priateľmi a začali prijímať pozvanie, aby prišli na aktivity kvora a navštívili stretnutie kvora a nakoniec konali svoju vlastnú službu. Dnes sú všetci mladí muži v tej pobočky aktívni v cirkvi. Písma učia, že kvora Oranovo kniastva majú zasadať v ráde a povznášať. Povznášať, jak rodičia pravdy evanjelia, deliť sa o duchovné zážitie a vydávať svedectvo. Plán pre mládež povzbudzuje tento druh. Ale môže sa stať len vtedy, keď sa každý člen kvora cíti milovaný a rešpektovaný. Vysmievanie sa a utachovanie sa nemá miesto tam v kvore. Predsedníctva kvora sa musia posarať o to, aby boli stretnutia kvora pre každého bezpečným miestom. Apoštol Pavol nepomínal, nejaké mrzké slovo nech vám nechádza z úst, ale len dobre, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Nositeľe kniazstva nikdy nepoužívajú hrubé slova, nikdy nepoužívajú druhých. Vždy povzbudzujú a posilňujú druhých. Toto je jednoduchý, ale mocný spôsob, ako slúžiť. Práca služby sa nevzťahuje na obrady alebo návštevy domácich učiteľov alebo príležitostné projekty služby. Stále sme mužovia kniazstva. A nielen, keď nosíme bielu košelu a kravatu. Máme povinnosť slúžiť kedykoľvek a nachádzame. Služba nie je len niečo, čo robíme, definuje to, kým sme. Slúžte každý deň, príležitosť sú všade okolo nás. Požiadajte Pána, aby vám ich pomohol rozpoznať. Zistite, že väčšina sa skladá z malých, úprimných činov, ktorí pomáhajú druhým. Keď sa budete usilovať byť hodnými ducha, rozpoznáte myšlienky a pocity, ktoré vás budú nabádať slúžiť. Keď budete podľa týchto nabádaní konať, obdržíte ich viac a vaše príležitosti a schopnosť slúžiť v raste. Moji mladí bratia, svedčím vám, že vám bola dána pravomoc a moc veľkopého ranovo kniazstva slúžiť v Božom mene. Svedčím, že budete nástrojem v Božích rukách pri pomoci druhým. Váš život bude bohatší. Nájdete väčšiu silu odolať zlu. Nájdete skutočné šťastie, to, ktoré je známe, len právým následovníkom Ježíša Krista. Keď zažijete radosť, naplnenie svoje posvetné zodpovednosti slúžiť, o to sa modlím v Ježíša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia sa teraz postavia a spoločne zaspievajú Hope of Israel. Potom bude mojou výsadou sa vám prihovoriť. Potom budeme mať to potešenie vypočuť si prezidenta Henryho B. Eyringa, prvého radcu v prvom predsedníctve.
My dear brethren and
drahí bratia a milovaní priatelia, moje srdce je naplnené vďačnosťou a radosťou, že som tu s vami, najmä spievať s vami. Chválim vás, otcovia a starí otcovia, ktorí ste priviedli svojich synov a vnúkov. Gratulujem vám, mladí muži, ktorí ste sa rozhodli, že dnes večer prídete. Toto je pre vás to správne miesto. Dúfam, že môžete cítiť bratstvo, ktoré nás jednocuje a modlím sa, aby ste tu medzi svojimi bratmi našli spolupatričnosť, podporu a priateľstvo. My muži sa občas častujeme titulmi. Mnohí z nás máme niekoľkých titulov. Napríklad, niektoré tituly opisujú naše úlohy v rodinách ako syn, brat, manžel a otec. Iní tituly opisujú naše zamestnanie vo svete ako doktor, vojak či remeselník a niektoré opisujú našu pozíciu v cirkvi. Dnes by som sa rád venoval štyrom titulom, ktoré verím, že sa hodia na všetky držiteľe kňazstva na celom svete. Tituly, ktoré vám môžu pomôcť rozpoznať naše jednotlivé úlohy v Božom večnom pláne a potenciál, ktoré máme ako držiteľe kňazstva cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní. Jedným z titulov, ktorý platí na nás všetkých najzákladnejším spôsobom, je Syn Nebeského Otca. Nezáleží na tom, kto sme, lebo čo robíme v živote. Nesmieme nikdy zabudnúť na to, že sme doslovne, duchovne deti Božie. Boli sme jeho deťmi predtým, ako sme prišli na tento svet a budeme jeho deťmi navždy. Táto základná pravda mení spôsob, ktorým sa pozeráme na sebe samých, na našich bratov a sestry a na život samotný. Na nešťastie, nikto z nás nežije celkom tak, aby sme splnili všetko, čo tento titul znamená, lebo všetci totiž zrešili a nemajú slávy Bože. Občas nás to môže oberať o ilan, keď vieme, čo to znamená byť synom Božím. A napriek tomu zlyhávame, proto v nich sa snaží využiť tieto pocity. Satan by radšie chcel, aby ste sa definovali skrze svoje hriechy namiesto svojho božského potenciálu. Nepočívajte ho. Všetci sme videli Batula, ako sa učí chodiť. Ide malými kročíkmi a podkýňa sa a pada. Pokarháme ho za takýto pokus? Samozrejme, že nie. Aký to otec by potrestal Batula za to, že sa podkne? Podzúdime ho, pretože sa každým malým krokom sa dieťa stáva viac podobným svojim rodičom. V porovnaní s dokonalosťou Boha, my smrteľníci sme oveľa nemotornejšie ako nemotorne, neisté batolata. Ale milujúci nebeský Otec chce, aby sme sa mu stali podobnejšími. A drahí bratia, to je to, čo by sme malo byť našim večným cieľom. Boh rozumie tomu, že tam neprídeme okamžite, ale tým, že budeme robiť jeden odvážny kročík za druhým. Neverím v takého Boha, ktorý by dal pravidla a prikazanie iba preto, aby čakal na to, kedy zlyháme, aby nás potom mohol potrestať. Ja verím v nebeského Otca, ktorý je milujúci a starostlivý a ktorý sa raduje z každej naše snahy stať v priamenie a kráča smerom k nemu. A dokonca, aj keď zakopneme, aj vtedy nás navadá, aby sme neboli odradení, ale aby sme nabrali kuráž, našli svoju vieru a ďalej skúšali. Náš Otec v nebi vedie svoje deti a často posiela neviditeľnú nebeskú pomoc tým, ktorí vo viere túžia nasledovať Spasiteľa. To nás vedie k ďalšiemu titulu, ktorý máme všetci spoločný. Všetci, ktorí sa úprimne snažia nasledovať Krista, sa nazývajú jeho učeníkmi. Napriek tomu, že si uverujeme, že niekto z nás nie je dokonalý, nemôžeme tento fakt používať ako ospravedlnenie snížiť naše očakovanie, žiť hlboko pod našimi výsadami, oddalovať deň našho pokania, či odmietnúť rast v lepších, dokonalejšie, prečistenejších učeníkov majstra. Pamätajte, že táto cirkev Ježíša Krista svätých neskôrších dní nie je vybudovaná pre mužov a ženy, ktorí sú dokonali, ale skôr je vybudovaná pre práve takých ľudí, ako sme vy a ja. Je vybudovaná na skale našho vykupiteľa, Pána Ježíša Krista, skrze ktorého uzmerenie môžeme byť očistení a stáť sa spoluobčanmi domácimi Božími. Bez uzmerenia Ježíša Krista by bol život bez zmyslu a nádeje či bez budúcnosti. S uzmerením je život povnášajúca, inšpiratívna cesta rastu a rozvoja, ktoré vedie k večnému životu v prítomnosti našho Otca. Ale zatiaľ, čo uzmerenie je dané na to, aby nám pomohlo stať sa podobnejšími Kristovi, nebolo dané na to, aby nás všetkých učinilo rovnakými. Občas nadobudáme dojem, že osobnostné rozdiely sú známkou toho, že niekto hreší. Niekedy dokonca môžeme urobiť chyby, keď si myslíme, že pretože je niekto iný ako sme my, musí to znamenať, že neteší Boha. Takýto spôsob myslenia vedie niektorí k viere, že cirkev chce vytvoriť každého člena z jednej formy, tak, aby každý jeden vyzeral, cítil a choval sa tak, ako každý ďalší člen. Toto by bolo v rozpore s múdrosťou Boha, ktorý stvoril každého muža odlišného od jeho brata, každého syna odlišného od jeho otca. Dokonca ani jednovaječné dvojičky nie sú rovnako vo svojich povahách a duchovnej identite. Tiež je to v rozpore so zámerom a sílom cirkev Ježíša Krista, ktoré uznáva a ochraňuje mravnú slobodu jednania so všetkými je ďaleko siahlými následkami každého jedného Božieho dieťa. Ako učeníci Ježíša Krista sme jednotení v našom svedectve o znovu zradenom evanjeliu a našom záväzok dodržiavať Božie prekazanie. Ale sme rozdelení vo svojich kultúrnych, sociálnych a politických preferenciách. Cirkev prospieva, keď tážime z takéto odlišnosti a povzbudzujeme každého v rozvíjaní a požívaní svojich talentov v pozdvihovanie a posilnovanie našich spoluučeníkov. Bratia, učeníctvo je celoživotná cesta nasledovania našho Spasiteľa. Na našom metaforickom putovaní z Betlehama na Golgatu máme mnoho príležitosť opustiť našu cestu. Často sa zdá, že táto cesta si žiada oveľa viac, ako sme si prijali. Ale my, ako muži kňazstvo, musíme mať odvahu nasledovať vášho vykupiteľa. Dokonca, aj keď sa náš kríž dá byť príliš ťažký, aby sme ho niesli. S každým krokom, ktorý urobíme v nasledovaní Syna Božieho, nám môže byť pripomenia, že ešte stále nie sme dokonali, ale buďme neochvelenými a stálymi učeníkami. Nevzdávajme sa, buďme pravdiví a v našich zmluvách. Nestratme zo svojho dochladu našho vykupiteľa, keď kráčame vpred k nemu, jeden nedokonalý krok za druhým. Bratia, ak skutočne nasledujeme našho Pána Ježiša Krista, musíme prijať tretí titul. Liečiteľ duši. My, ktorí sme boli vysvetení do kniastva Božieho, sme povolaní uplatňovať umenia uzdravovania. Je našou prácou budovať, opravovať, posunovať, pozdvihovať a činiť úplným našim pridelením je nasledovať spasiteľov príklad a dosiahnuť k tým, ktorí trpia, žialíme s tými, ktorí žialia a utešujeme tých, ktorí utechu potrebujú. Ovazujeme rany tých, ktorí sú ranení, pomáhame slabým, pozdvihujeme ruky, ktoré sú skleslé a posilňujeme mdlé kolena. Ako domáci učitelia, ako otc, sme liečiteľmi, ako otcovie, synovie, bratia a manželi, máme byť zaviaznými a oddanými liečiteľmi. V jednej ruke nesieme nadobku s posvetným olejom na požehnanie chorých a tej druhej nesieme bochní chleba, aby sme nakrmili chladných a v našich srdciach nesieme slovo Božie, ktoré hojí zranenú dušu. Toto je našou prvou najdôležitejšou zodpovednosťou, ktorú máme ako držiteľe kniastva. A vztahuje sa to aj na Aronovo a Melchizedekovo kniastvo. Znovu zradením evangelium Ježíša Krista požehnávať životy nielen vtedy, ako v neho veríme, ale oveľa viac, keď podľa neho žijeme. Jednotlivci sú pozdvihnutí a rodní sú posilnení, keď žijú podľa zásad evangelia. Je našim privilegium a zodpovednosťou nielen hovoriť, ale aj niečo robiť. Spasiteľ je strojcom zázrakov. On je veľkým liečiteľom, je našim príkladom, našim svetlom dokonca aj v najtemnejších chvíľach a ukazuje nám správnu cestu. Nasledujeme ho, pozdvihneme sa do svojej úlohy a staňme sa služobníkmi tým, že budeme slúžiť Bohu a našim blížnym. Štvrtý titulom, ktoré všetci zdieľame sa, vraciame k prvému titulu na zoznamu. Ako synovia nebeského Otca sme dedičmi všetkého, čo má. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičie. A to dedičie Božie a spolu dedičie Kristovi. Ak s ním trpíme, aby s ním boli aj oslavení. Premýšľajte o tomto, moji drahí bratia. My sme spolu dedičmi Krista. To je krásne. Dáva to nejaký zmysel, že tak mnohí z nás vynakladáme tak veľa hodnotného času, myšlienok, peniaze a energie, aby sme dosiahli prestíž či bohatstvo, či aby sme sa zabavili s najnovšími elektronickými mašinkami. Pán nám predostrel Božský slúb, že ktokoľvek je verný, aby získal tieto dve kniastva, aby zveľoboval povolanie svoje, prijímal mňa, hovorí Pán, a ten, kto prijíma mňa, prijám Otca môjho. Takže všetko, čo Otec má, môj má, mu bude dané. Neviem si ani len predstaviť všetko, čo tento slúb prináša so sebou, ale viem, že je to pozadnatne, že je to božské, večné a hodné všetké naše snahy v živote. Vediať toto, ako len môžeme byť neochotní a zapojení bez radosti do služby Pánovi a bližnemu a nežiť podľa našich zodpovedností v kniastve Božom, toto je tá najušľachtilejšia práca, ktorá bude našou výzvou v každom ohľade a posilní nás vo všetkých schopnostiach. Želáme si vidieť nebesie otvorené a byť s kvetkami nabadanie Ducha Svätého, ukazujúce nám cestu, tak potom vezmeme svoj kosák a zapojíme sa do tohto veľkého diela. Táto vec je väčšia než my samotní. S Služba Bohu a nášmu bližnému je pre nás výzvou a pretvára nás do niečoho väčšieho, na čo by sme kedy boli schopní pomyslieť. Možno si myslieť, že vy nie ste potrební, že ste prehliadaní či nechcení, že ste niekto. Je mi úprimne ľúto, ak sa nejaký držiteľ kňazstvo takto cíti. Celkom určite nie ste prehliadaní či nechcení našim nebeským Otcom. A s určitosťou vám hovorím, že vaše cirkev potrebuje. Neviete snad, že čo je svetu bláznivé, vyvolal si Boh, aby múdrych zahanbil? Čo je svetu slabé, vyvolal si Boh, aby mocník zahanbil? Možno, že je pravda, že sme slabí. Možno, že je pravda, že nie sme múdri či silní. Ale keď Boh pracuje skrze nás, nikto a nič nemôže stať proti nám. Toto je to, prečo ste potrební. Máte svoj vlastný príspevok, ktorý musíte urobiť a Boh môže povýšiť tento príspevok mocným spôsobom. Vaša schopnosť prispieť nie je závislá na vašom povolaní v cirkvi. Vaše príležitosť k službe sú nekonečné. Ak čakáte niekde na postranu čiaro, pozbudzujeme vás, aby ste vstúpili do hry. Nečakajte na konkrétne povolanie predtým, ako sa naplno zapojíte do budovania kráľovstva Božieho. Ako držiteľ kňazstva ste už povolaní k dielu. Študujte slovo Božie denne. Modlite sa každý deň k nebeskému Otcovi. Prijmite sa za vlastné zásady znovu zradeného evanjelia. Vstajte vďaku Bohu a požiadajte o vedenie. Potom žite podľa toho, čo ste sa naučili. Najskôr vo vašej rodine, ale tiež vo všetkých situáciách vo vašom živote. V úžasnej symfónii skladáte, máte vy svoju vlastnú časť, ktorú máte hrať. Ak zlyháte pri svojom vystúpení, symfónia pôjde ďalej. Ale keď sa postavíte a začleníte sa do choru a dovolíte moci Boží pracovať skrze vás, budete vidieť okna nebies otvorenie a On vyleje na vás až nadbytok požehnanie. Povstaňte k svojmu skutočnému potenciálu Syna Božieho a môžete byť silou pre dobro vo vašej rodine, vašom domove, vašej komunite, vašom národe a skutko vo svete. A v tomto procese, keď stratíte svoj život v službe druhým, budete rast a rozvinete sa, dokiaľ nedospiejete v muže dospelého k mieru veku plnosti Kristovej. Potom budete pripravení zdediť s Kristom všetko, čo má vás Otec. Moji drahí bratia, ste dôležití, ste milovaní, ste potrební. Toto dielo je pravdivé. Kňazstvo, ktoré máte tu výsadu niesť, je skutočné Božie. Modlím sa, aby ste, keď budete premýšľať nad mnohými titulmi hodného držiteľa kňazstva, objavili boský vietor vo vašich plachtách, pozdvihovali sa vždy smerom hore k veľkému dedičstvu, ktoré nebeský Otec rezervoval pre vás. Zanechávam vám toto požehnanie a svoje svedectvo v mene Ježíše Krista. Amen.
The Lord made it very clear at the start of this.
Hneď na úplnom začiatku tejto poslednej dispenzácie jasne prehlasil, že nám je prikázané zdieľať evanjelium do celého sveta. Čo v roku 1831 povedal niekoľkým držiteľom kňazstva, teraz platí pre mnohých. Nech sme akékoľvek starí, nech už máme akékoľvek schopnosti či povolanie v cirkvi, alebo nech už žijete v akomkoľvek mieste. My všetci sme povolaní pracovať v jednote, aby sme mu pomohli pri jeho žatve duši, až kým opäť nepríde. Prvým pracovníkom na vinici povedal, a znovu hovorím vám, dávam vám prikázanie, aby každý človek, ako starší kňaz, učiteľ a tiež člen, išli s mocou svojou, s prácou rúk svojich, aby pripravili a uskutočnili veci, ktoré som prikázal. A nekázanie vaše je hlasom varovania. Každý človek blížnemu svojmu. A znášanlivosti a v miernosti. A vidíte z prostriedku zlovoľných, zachránte sa, buďte čistí, vy, ktorí nosíte nádoby Pána. Tak teda aj vy, členovia Aronovho kňazstva, môžete vidieť, že Pánovo prikázanie zahrňa aj vás, keďže viete, že Pán vždy pripraví cestu, ako zachovať jeho prikázania. Môžete očakovať, že to urobí aj pre každého z vás. Dovolte mi porozprávať vám, ako to učinil pre jednoho chlapca, ktorý teraz drží úrad kňaza v Aronovom kňazstva. Má 16 rokov, žije v krajine, do ktorej po prvýkrát prišli misionári len pred rokom. Boli pridelení do dvoch miest, ale nie do toho, kde býval on chlapec. Keď bol ešte malý, jeho rodičia sa presťahovali do Utahu. Rodinu učili misionári a boli pokrstení. On ešte nemal 8 rokov a tak nebol pokrstený do cirkvi. Jeho rodičia zomreli pri nehode. A tak si ho vzala jeho stará mama a on sa vrátil späť za oceán do toho mesta, kde sa narodil. Práve pred rokom v marci sa prechádzal po ulici, keď zrazu pocítil, že by mal osloviť úplne neznámú ženu. Rozprával sa s ňou po anglicky slovami, ktoré si ešte pamätal z detstva. Bola to zdravotná sestra, ktorú poslal do oného mesta misijný prezident, aby tam pohľadal ubytovanie a zdravotné zariadenie pre misionárov, ktorí tam mali čoskoro prísť. Keď sa vrátila späť do misijného domu, porozprávala o ňom misionárom. Prví misionári prišli do toho mesta v septembri 2012. Tento osirotný chlapec bol prvým, kto sa dal pokrstiť do cirkvi Ježiša Krista. V marci tohto roku bol členom cirkvi 4 mesiace. Bol vysvetený za kňaza v Aronovom kňazstve a tak mohol pokrstiť druhého obrátenie do cirkvi. Bol prvý kňazským pionierom, ktorý zhromaždil ostatné deti Nebeského Otca, aby vybudovať cirkev v meste, ktoré malo asi 130 tisíc obyvateľov. 31. marca 2013 na Veľkonočnú nedelu vzrastol počet členov cirkvi v tomto mieste na 6 členov. Bol jedným miestnym členom, ktorý v tú nedelu prišiel na zhromaženie. Deň predtým sa poranil koleno, ale rozhodol sa prísť. Modlil sa o to, aby bol schopný prísť na zhromaženie. Roznášal sviatosť medzi štyrmi mladými staršími a jedným misionárským párom. Tento príbeh by nebol ničím vynimočný, keby ste v ňom nerozpoznali vzor Božej ruky pri budovaní jeho kráľstva. Videl som ja to už mnohokrát. Videl som to ako mladý muž v Novom Mexiku. Proroci nám po celé generácie hovoria, že musíme pomáhať misionárom hľadať a učiť s úprimným srdcom a potom milovať tých, ktorí vstúpia do kráľstva. Videl som vo svojom živote, čo môžu urobiť verní kňazskí vedúci a členovia. V roku 1955 som sa stal dôstojníkom vzdušných síl Spojených štátov. Môj biskup doma mi dal požehnanie predtým, ako som odišiel na moju prvú základňu v Albuquerque, New Mexico. Vo svojom požehnaní mi povedal, že moje pôsobenie bude časom misionárskej služby. V moju prvú nedelu som išiel na zhromaženie v Albuquerque. Prístupu ku mne muž predstavil sa ako prezident okrsku a povedal mi, že ma chce povolať ako okrskového misionára. Odpovedal som, že tu budem len niekoľko týždňov na výcvik a potom budem pridelený na hociktoré miesto vo svete. Povedal mi, neviem o tom nič, ale my sme sa rozhodli vás povedať k službe. Uprostred môjho vojenského výcviku som bol šťastnou náhodou vybratý spomedzi stoviek adieptov na hodnosť dostojníka, aby som nastúpil na miesto dostojníka, ktorý náhle zomrel. Po celé tie dva roky, čo som tam bol, som pracoval vo svojom povolaní. Takmer každý večer a cez víkendy som učil evanjelium Ježiša Krista ľudí, ktorých priviedli misionári. Spolu so svojimi spoločníkmi sme strávili primierne 40 hodín mesačne v misionárskej službe, bez toho, aby sme museli klopať na dvere, aby sme našli niekoho, koho by sme učili. Členovia nás tak veľmi zamestňovali, že sme často v jeden večer učili aj dve roviny. Videl som pre seba moc a požehnanie plynúce z toho, že proci opakovane volali potom, aby bol každý člen misionárom. V poslednú nedelu pred mojom odchodom bol v Albuquerque zorganizovali prvý kôl v tom meste a je dnes svätý chrám. Je svätý chrám Dom Pána. Cítili sa vtedy vítaní a ako doma v Pánovej pravej cirkvi. Videl som to isté v Novom Anglicku, keď som chodil do školy. Bol som povolaný ako radca úžasného prezidenta okrsku, ktorý sa z človeka, ktorý sa vôbec nezaujímal o cirkev, stal mužom obrovskej duchovnej moci. Jeho domáci učiteľ ho miloval tak veľa, že mu nevadili jeho cigári a videl v ňom to, čo v ňom videl Boh. Som jazdil po kopcach a po pobreží, aby sme navštívili pobočky, ktoré boli rozsmiaté po Massachusetts a po Rhode Island, aby sme vybudovali a požehnali Božie kráľovstvo. Sme videli ľudí, ktorí priviedli ľudí do cirkvi svojim príkladom a tým, že ich vyzvali, aby si vypočuli misionárov. Mne pripadal rast týchto pobočiek pomalý a neistý. Ale keď som o 5 rokov neskôr jednu nedelu odchádzal, prišli dvaja apoštoli, aby z našho okrsku zorganizovali kôl. O niekoľko rokov neskôr som tam predsedal kolovej konferencii. Prezident kolu ma vzal so sebou, aby sme si pozreli skalnatý pahorok v Belmontie. Povedal mi, že to by bolo úžasné miesto pre Boží chrám. Jeden tam teraz stojí. Keď som naň hľadal, spomenul som si na tých pokorných členov, s ktorými som sedával v maličkých pobočkách. Na tomto stretnutí dnes večer je aj nový diakon. Bol som v ním práve tú veľkonečnú nedelu, kedy oný kňaz, o ktorom som pred chvíľou hovoril, kráčal na zhromaženie, kde bol jediným prítomným členom. Diakon sa radostne usmial, keď jeho otec povedal, že s ním bude dnes večer na tomto kňazskom zhromaždení. Jeho otec bol úžasným misionárom v tej istej misii, kde predtým jeho starý otec slúžil ako prezident. Videl som misionárskú príručku jeho prastarého otca. Z jeho rodina má dlhoročné dedičstvo privádzaní ľudí do cirkvi. Rozprával som s biskupom oného diakona, aby som sa naučil, aké zážitky by mohol očakávať, keď bude naplňať svoju kňazskú zodpovednosť. Biskup bol veľmi oduševený, keď opisoval, ako misionársky vedúci zboru sledoval pokrok záujemcov. Získaval informácie z pravidelného kontaktu s misionármi. Biskup a rada zboru diskutovali o každom záujemcovi, ktorý robil pokroky. Rozhodovali sa, čo môžu urobiť, aby im pomohli spriateliť sa ešte pred krstom s členmi, aby ich zahrnuli do zborových aktivít, aby vyživovali tých, ktorí sú pokrstení. Povedali misionárom, že niekedy, keď majú príliš veľa stretnutí, aby vzali za seba ako spoločníkov, držiteľov a Aronovho kňazstva. Misionársky plán zboru obsahuje celý kvôr, aby pozvali tých, ktorých poznajú, aby sa stretli s misionármi. Aj predsedníctvo kvôra diakonov je vyzývan, aby si stanovili ciele. Nuž zdá sa, že diakon vo veľkom zbore a kňaz v novej a veľmi malo početnej skupine v členov majú spolu alebo s vami veľmi málo spoločné. A vy tiež možno nevidíte veľkú podobnosť medzi vašou skúsenosťou a tým, čo som ja videl ako zázraky v Novom Mexiku a v Novom Anglicku. Ale existuje jeden spôsob, v ktorom sme zajedno vo svojej kniazskej zodpovednosti. Posvedme sa a naplníme svoje osobné zodpovednosti vziať evanjelium k všetkým deťom našho nebeského Otca. Zdieľame svoje skúsenosti tým spôsobom, ktorým Pán buduje svoje kráľovstvo na zemi. V jeho cirkvi so všetkými úžasnými nástrojmi a organizáciou je stále základná pravda učená prorokmi. Ako máme naplniť naše kňazské povolenie z misionárskej práci. Na generálnej konferencii 1955 učil prezident David M. McKee tú zásadu, ktorú ovtedy učili všetci ďalší proroci, vrátane prezidenta Monsona. Prezident McKee vo svojich záverečných postrechoch vyrozprával príbeh, že v roku 1923 bol členom cirkvi v britskej misii zaslaný vo všeobecný príkaz. Prezident McKee povedal, že sa rozhodlo, každému členovi cirkvi bola zverejná zodpovednosť, aby sa stal každého člena misionár. Každý člen misionárom. Možno privediete do cirkvi svoju mamu alebo svojho otca, možno vášho kolegu z práce. Niekto si vďaka vám vypočuje dobré posolstvo pravdy. A prezident McKee pokračoval. A to je dnešným posolstvom. Každý člen po 2 milióna misionárom. Teraz sme viac. Užasol som, keď bolo v roku 2002 oznámené, že misionárska práca sa stane zodpovednosťou biskupov. Stalo sa mi, že už je na nich vložené dosť veľké bremeno služby členom a vedenia organizácie zboru, ktoré už je na hranici ich možností. Jeden známy biskup povedal, že nie je to ďalšia zodpovednosť, ale príležitosť spojiť zbor spolu vo veľkej veci, kde sa každý člen stane misionárom. Povolal misionárskeho vedúceho zboru, sám sa každú sobotu stretoval s misionármi, aby som naučil niečo o ich práci a aby ich pozbudil. Rada zboru našla spôsoby, ako môžu pomocne organizácia kvôra používať skúsenosti zo služby ako prípravu pre členov, aby sa stali misionármi. Ako sudca v Izraeli pomohol mladým ľuďom pocitovať požehnanie uzmerenia. Nedávno som spýtal, ako si vysvetľuje prudký naraz krstov obrátených vo svojom zbore a zvýšený počet mladých ľudí, aby vzdali evanjelium Ježiša Krista do sveta. Povedal mi, že sa mu nezdá, že by to bolo tým, že si niekto splnil svoju povinnosť, ale spôsob, akým ľudia vo svojom nadšení priviedli ľudí do komunity svätých, ktoré im prinieslo také šťastie. Pre niektorých ľudí v zbore tam bolo aj niečo vyššie. Aj oni ako synovi Mosiášovi vo svojom živote pocítili následky hriechu a podivuhodné uzdravenie a uzmerenie. Vďaka láske a vďačnosti za zdar, ktorý im dal spasiteľ, chceli aj oni pomôcť každému, koho by mohli zachrániť zo smutku hriechu, komu by pomohli pocítiť radosť odpustenia a koho by mohli zhromaždiť v bezpečí kráľstvo Božieho. Bolo to láska Božia a láska pre ich priateľov a susedov, ktoré ich zjednotila v službe ľuďom. Prijali si priniesť evanjelium každému v ich časti sveta a pripravili svoje deti, aby boli hodné byť povolanie Pánom, aby učili, svedčili a slúžili v ostatných častiach jeho vinice. Či už je to vo veľkom zbore, kde nový diakon vykonáva svoju zodpovednosť dieliť sa o evanjelium a budovať kráľovstvo, alebo v malej skupinke, kde slúži nový kňaz, budú jedno v účele. Oni diakon bude inšpirovaný Božiou láskou približiť sa k priateľovi, zapojí svojho priateľa do nejakej služby alebo aktivity v cirkvi a potom pozve jeho a jeho rodinu, aby ich učili misionári. Bude priateľom tým, ktorí sú pokrstení. A oni kňaz pozve ostatných, aby sa k nemu pripojili k malej skupinke svätých, kde cíti Božiu lásku a kde je požehnaný pokojom z uzmerenia. Ak je neustále verný, bude vidieť, ako sa zo skupiny vstáva pobočka a jednoho dňa bude jeho meste zorganizované kvôl Sionu. Bude tam zbor so starostlivým biskupom. Mohol by to byť jeden z jeho synov alebo vnukov, kto jednoho dňa vezme služobníka Božieho na blízky kopec a povie, toto by bolo krásne miesto pre chrám. Modlím sa o to, že nech sme kdekoľvek a nech sú naše povinnosti v kniazstve Božom akékoľvek, budeme zjednotení v tom diele, ako priniesť evanjelia celému svetu a v tom, aby sme pozbudiovali ľudí, ktorých milujeme, aby boli očistení od hriechu a boli s nami šťastní v kráľstve Božom. V mene Ježiša Krista, ktorého je táto cirkev. Amen.
Bratia, sme vďační za to, že ste dnes večer prišli. Rovnako sme vďační kňazskému spievackému zboru mladých slobodných dospelých za inšpirovanú chudbu, ktorú nás sprevádzali, a tiež všetkým tým, ktorí sa podielali na príprave tohto stretnutia. Teraz budeme mať výsadu vypočuť si nášho proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Po postrehoch prezidenta Monsona zbor zaspieva pieseň Ye Elders of Israel. Záverečnú modlitbu potom prednesie brat Larry M. Gibson, prvý radca v generálnom predsedníctve mladých mužov. Prezident Monson.
Dvakrát ročne sa zdá, ako keby sa nám toto úžasné konferenčné centrum chcelo prihovoriť svojim presvedčivým hlasom. Poďte sem, všetci synovia Boží, ktorí ste obdržali kňazstvo. Je tu úžasný duch, ktorý prestupuje celým všeobecným kňazským zasadaním cirkvi. Dnes večer sú tu tisícky držiteľov kňazstva, ktorý slúžia pánovi ako jeho misionári na plný úväzok. Ako som sa už zmienil v mojom posolstve dnes ráno, momentálne máme v poli 63 tisíc misionárov a tisícky ďalších už čakajú na to, aby mohli nastúpiť do misionárskeho tréningového strediska, alebo ktorých prihlášky sú už podané. Milujeme a veľbíme tých, ktorí sú ochotní a dychtiví slúžiť. Nie je žiadne iné dôležitejšie prehlásenie, žiadnu inú zodpovednosť, záväznejšiu povinnosť a žiadne iné priamočiarejšie prikázanie než to, ktoré dal vzkriesený pán, keď sa zjavil v Galilii. Povedal, chodte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého. A učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto božské prikázanie, spojené s nádherným prísľubom, je dnes našim heslom, rovnako ako ním bolo uprostred časov. Misionárska práca je nevyhnutnou súčasťou cirkvi Ježiša Krista svätých neskôrších dní. Vždy bola a vždy bude. Ako prehlásil prorok Joseph Smith, po všetkom, čo bolo povedané, najväčšou a najdôležitejšou povinnosťou je hlásať evanjelium. Počas dvoch krátkých rokov všetci misionári na plný úväzok, ktorí práve slúžia v tejto kráľovskej armáde Božej, ukončia túto prácu a vrátia sa do svojich domov a k svojim milovaným. Ich náhradníkov nachádzame dnes večer v rároch držiteľa Aronovho kňazstva v cirkvi. Mladí muži, ste pripravení odpovedať? Ste ochotní pracovať? Ste pripravení slúžiť? To najlepšie je, že misionárska práca si vyžaduje podstatnú zmenu spôsobu života. Vyžaduje si veľa času a veľkú oddanosť, nesebeckú službu a vrúcnú modlitbu. Výsledkom zasvetenej misionárskej služby sú dividendy večnej radosti, ktoré pretrvávajú počas celej smrteľnosti až do večnosti. Našou výzvou je byť prospešnejšími služobníkmi na pánovej vinici. Vzťahuje sa to na každého z nás. Nezáležiac na veku a nielen na tých, ktorí sa pripravujú slúžiť ako misionári na plný úväzok. Lebo každý z nás má poverenie hlásať Kristové evanjelium. Dovolte mi, aby som navrhol recept, ktorý nám zaistí úspech. Poprvé, skúmajte písma s usilovnosťou. Po druhé, majte vo svojom živote nejaký cieľ. A mohol by som dodať, nezáležiac na tom, koľko máte rokov. Po tretie, učte pravdu so svedectvom. A po štvrté, slúžte Pánovi s láskou. Zvážme spolu každú jednu zložku tohto receptu. Poprvé, skúmajte písme s usilovnosťou. Písme svedčia o Bohu a obsahujú slova večného života. Stávajú sa základom nášho posolstva. Cirkevné učebné osnovy sa zamierajú na sväté písma a sú naplánované a koordinované skrze vzájomnú spoluprácu. Pozbudzujeme vás, aby ste tiež študovali každý deň písma sami aj s rodinou. Dovolte mi, aby som spomenul aspoň jeden odkaz na písma, ktorý môžete okamžite využiť vo svojom živote. V knihe Romanovej čítame opis Almovej radosti. Keď opäť uvidel synov Mosiášových, povšimol si ich štálosť vo veci pravdy. Záznam nám hovorí, že zosilnili v poznaní pravdy, lebo to boli mužovi zdravého rozumu a skúmali usilovne písma, aby poznali slovo Božie. Ale to nie je všetko. Venovali sa veľmi modlitbe a pôstu, takže mali ducha proroctva a ducha zjavenia. A keď učili, učili s mocou a právomocou Božou. Bratia, skúmajte písma s usilovnosťou. Po druhé, majte vo svojom živote nejaký cieľ. Asi žiadne pokolenie mladých ľudí nečelilo takým ďaleko siahlým rozhodnutiam, ako mladí ľudia v dnešnej dobe. Musíte sa pripraviť na školu, misiu a manželstvo. Niektorí i na vojenskú službu. Príprava na misiu sa začína dávno predtým. Okrem duchovnej prípravy poskytne múdry rodič prostriedky, ktoré budú základom obzobného misionárskeho fondu ich mladého syna. Po rokoch môže byť tiež pozbudzovaný, aby sa učil nejaký cudzí jazyk, aby tak, ak je to potrebné, mohli byť jeho jazykové zručnosti využité. Napokon nastane ten úžasný deň, kedy si biskup a prezident Kolu pozvu onoho mladého muža na stretnutie. Posúdi sa jeho spôsobilosť a odporúčanie na misiu je hotové. Nikdy v žiadnej dobe celá rodina tak dýchtivo neočakovala a nevyzerala poštára. A list s adresou odosielateľa 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Líst dorazil, napätie si dať krajať. Povolanie je stanovené. Často je pridelené pole práce veľmi vzdialené od domova. Avšak, nezávisiac od miesta, odpoveď pripraveného a poslušného misionára je vždy tá istá. Budem slúžiť. Prípravy na odchod začínajú. Mladí muži, dúfam, že si vážite obete, ktoré vaši rodičia tak ochotne činie pre vás, aby ste mohli slúžiť. Ich práca vás podporuje, ich viera vás pozbudzuje, ich modlitby vás pozdvihujú. Misie je záležitosťou rodiny. Hoci vás môžu deliť kontinenty alebo oceány, srdcia sú za jednou. Bratia, ak máte vo svojom živote nejaký cieľ, pamätajte na to, že vaše misionárske príležitosti nie sú obmedzené len na čas formálneho povolania. Pre tých z vás, ktorí slúžite v armáde, by táto služba mala byť a môže byť prospešná. Každý rok naši mladí muži v uniforme priverú mnohé duše do kráľovstva Božieho tým, že si ctie si svoje kniazstvo, žijú podľa Božích prikázaní a učia ostatných Pánové Božské slova. Neprehliadajte svoju výzaru byť misionármi ani počas vašho vzdelania. Váš príklad ako svätých neskorších dní bude zaznamenaný, posudzovaný a často i naprobňovaný. Bratie, nech už ste v akomkoľvek veku a akékoľvek sú vaše okolnosti, navrám vás, majte vo svojom živote nejaký cieľ. Teraz po tretie. Učte pravdu so svedectvom. Posluchnite radu apoštola Pavla, ktorý nabral každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet. Pozdvihnite svoj hlas a vydávajte svedectvo o pravej podstate Božstva. Prehlasujte svoje svedectvo o knihe Mormonovej. Oznamujte úžasné a nádherné pravdy plánu spasy. Keď som slúžil ako misijný prezident v Kanade, to bolo pred viac ako 50 rokmi. Jeden mladý misionár, ktorý pochádzal z malej vidieckej komunity, bol úžasnutý veľkosťou Toronta. Bol malý vzrastom, ale jeho svedectvo bolo veľké. Zanedlho po jeho príchode spolu so svojím spoločníkom navštívili dom Elmera Pollarda v Oshawa v provincii Ontario v Kanade. Pánovi Pollardovi sa ulostilo dvoch mladých mužov, ktorí počas hroznej snehovej burky chodili dom od domu a pozval misionárov dovnútra. Podelili sa s ním o svoje posolstvo. Nepocítil ducha. Po čase požiadal misionárov, aby odišli a už sa nevrátili. Keď starší odpúšťal jeho vrandu, lúčil sa s nimi so slovami posmechu. Harami, nechcete naozaj tvrdiť, že skutočne veríte tomu, že Joseph Smith bol prorok Boží a zavrel dvere. Starší kráčali dole ulicou. Náš dierinský chlapec povral svojmu spoločníkovi, starší, neopovrali sme pánovi Pollardovi. Povral, že neveríme tomu, že Joseph Smith bol skutočne prorok. Vráťme sa a vydajme mu svedectvo. Skúsenejší misionár sa najprv zdráhal, ale nakoniec súhlasil so svojim spoločníkom. Keď sa blížili k dverám, odkiaľ boli práve pred chvíľou vyhodení, strach zovrel ich srdcie. Zaklopali. Pán Pollard im otvoril. Nastal malý trápny okamih, ale potom s mocou, zrodenou z ducha, náš neskúsený misionár povedal. Pán Pollard, povedali ste, že my v skutočnosti neveríme, že Joseph Smith bol prorok Boží. Svedčím vám, že Joseph bol prorok. Preložil knihu Mormonovu. Videl Boha Otca a Ježíša Krista. Viem to. O nejaký čas neskôr stal pán Pollard, vlastne teraz brat Pollard, na kňazskom zhromaždení a prehlasoval, onú noc som nemohol zaspať. Stále som v hlave počul tie slova. Joseph Smith bol prorok Boží. Viem to, viem to, viem to. Na druhý deň som zatelefonoval misionárom a poprosil ich, aby sa vrátili. Ich posolstvo a svedectva zmenilo môj život i život mojej rodiny. Bratia, učte pravdu so svedectvom. Poslednou zložkou nášho receptu je slúžte Pánovi s láskou. Láska sa nič nevyrovná. Úspešní misionári milujú svojich spoločníkov, svojich vedúcich a tých zácnych ľudí, ktorých učia. V štvrtom oddiele nauky a zmluv. Pán stanovil požiadavky pre pracovníkov, ktorí slúžia. Premýšľajme nad niektorými veršami. Takže vy, čo vystupujete do služby Božej, hľadia, aby ste mu slúžili celým srdcom, mocom, myslou a sílou. Aby ste posledného dňa mohli stať pred Bohom bez uhony. A viera, nádej, práva láska a láska sokom upretým na slávu Božiu vás opravňuje k tomuto dielu. Pamätajte na vieru, cnosť, poznanie, zdržanlivosť, trpezlivosť, bratskú lásku, zbožnosť, pravú lásku, pokoru, usilovnosť. Mohol by si každý z vás v dobrom slova zmysle, keď ma počúva, položiť otázku. Navýšil som dnes svoju vieru, cnosť, poznanie, zbožnosť, lásku. Skrze vaše zasvetené odhodlanie v domove alebo mimo neho, tie duše, ktoré pomôžete zachrániť, sú tie, ktoré najviac milujete. Pred mnohými rokmi moji drahí priatelia Craig Sudbury a jeho matka Perla prišli do mojej kancelárie tesne pred Craigovým odchodom na misie do Melbourne v Austrálii. Fred Sudbury, Craigov otec, tam nebol. Pred 25 rokmi si Craigova mama vzala Freda, ktorý nezdielal jej lásku k cirkvi a nuže nebol členom. Craig sa mi zveril, ako hlboko trvala miluje svojich rodičov a že dúfa, že nejakým spôsobom sa jeho otca môže doknúť duch a otvoriť jeho srdce k evaníliu Ježíša Krista. Modlil som sa o inšpiráciu ohľadom toho, ako by mohlo byť takoto prianie vyplnené. Povedal som Craigovi, služ pánovi ze celého srdca. Buď poslušný tvojho posvetného povolania. Každý týždeň napíš rodičom list a niekedy napíš len svojmu otcovi. A daj mu vedieť, ako veľmi ho máš rád a prečo si vďačný, že si jeho syn. Poďakoval mi a spolu s mamou odišli. Nevidel som Craigovu mamu viac ako 18 mesiacov. Keď náhle vstúpila do mojej kancelárie, slzy jej stiekali po tvári. Keď mi začal rozprávať, sú to už takmer 2 roky, odkedy Craig odišiel na misiu. Každý týždeň nám napísal list. Prednedávnom sa môj manžel Fred prvýkrát počas svedeckého zhromaždenia postavil a prekvapil nielen mňa, ale aj všetkých prítomných, keď oznámil, že sa rozhodol stať sa členom cirkvi. Naznačil, že by sme mali ísť spolu do Austrálie, keď bude Craig končiť misiu, aby tak mohol byť Fredov krst posledným Craigovým krstom ako misionára na plný úväzok. Nikdy žiadny misionár nestal tak píšne ako Craig Sudbury, keď v ďalkej Austrálii pomáhal svojmu otcovi do vody a pozvi ho svoju pravú ruku, opakujúc tieto posvetné slova. Frederick Charles Sudbury, z poverenia Ježíš Krista, krstím ťa v mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Toto víťazstvo vybojovala láska. Služte pánovi s láskou. Bratia, keď každý z nás skúma písma s usilovnosťou, má vo svojom živote nejaký cieľ, učí pravdu so svedectvom a služí pánovi s láskou. Dokonalý pastier duší misionár, ktorý vykúpil ľudstvo, nám poskytol svoje božské uistenie. A keď sa stane, že budete pracovať, po všetky svoje dni volajúc tento ľud k pokániu a privediete čo i len jednu dušu ku mne. aká veľká bude vaša radosť s ňou v kráľstve môjho Otca. A teraz, ak budete mať veľkú radosť s jednou dušou, ktorú ste priviedli ku mne do kráľstva môjho Otca, akú veľkú budete mať radosť, ak priviediete mnoho duši ku mne. O ňom, kto povedal tieto slova, vydávam svoje svedectvo. On je Syn Boží, náš spasiteľ a výkupiteľ. Modlím sa o to, aby sme vždy mohli zareagovať na jeho nežné pozvanie. Ty ma nasleduj. V jeho svetom mene, dokonca v mene Ježíša Krista, Pána. Amen.
our beloved
and eternal. Nasz drogi niebieski Ojcze. Nasze serce są pełne. Myśmy bardzo pozytywni, a nasze serce są bardzo, bardzo silne. Teraz podejmę przed Tobą. A myśmy bardzo wdzięczni za Twojego Syna, Jezusa Chrysta, naszego Spasiciela. Myśmy bardzo wdzięczni za Twojego Ducha, który był z nami. Myśmy wdzięczni za to, że mogliśmy poczuć hudbu od tego zboru. A też myśmy wdzięczni za Twoją łaskę. Myśmy wdzięczni za to, że mogliśmy poczuć od apostolów, o proroka, który nam dali Twoje słowa, a Twoja rada. Ojcze, poczuliśmy ich, osetiliśmy Twoją łaskę, a też pożegnaj nas, abyśmy mogli mieć taką tużbu, abyśmy odplatniowali tieto rzeczy.
We're mindful of this great and marvelous brother.
Wiemy, że ako kniazwe, myśmy bardzo wielkie posłane świecie, mamy powołanie a zapowiedność. Modlimy się teraz, Ojcze, że możemy spilowować wszystko, co mamy, a wszystko, co jest nutne, ako drżyciele kniazstwa. Milujemy naszego drogiego proroka, prezydent Monsona. Pożegnaj go, aby mógł mieć zdrowie, a też jego żona, a też jego radców, a też 12 apostolów. Wiemy, że mają wielką zodpowiedzialność. A też my wiemy, że mamy święte powołanie być drżycielmi kniastwa. Pożegnaj misjonarom po całym świecie. Pożegnaj im, aby mogli podzielić toto ożasne ewangelium. A tieto veci hovoríme v mene Ježíše Krista. Amen.